Azalean, Ana Izagirre, Berton aldizkeria dugu hain ere urtarrilari dagokion ama eunda mazazpigarren zenbakia Matxerriko aldizkaria. Eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudioan Lur Mailea dugu, Berton, Matxerriko hilabetekariaren zuzendaria. Egunon, Lur.
Egunon, bai.
Eta mila eskara etortzegatik.
Ez da ezer, zuei.
Zemuz gabiltza.
Ondo, ondo, ondo. Ba, aurrengo zenbakia prestatzen ari gara, baina aurreko ekarri dugu, ba, zuei kontatzeko apurtxu bat, ba, zer kontatzen dugun, hemen, da hainbat eduki ditugu.
Matxerri da, dakizunen bezala lagun, ba, Bilboko eremu handi bat da. Begoña, deitzen diote batzuk, baina askoz gehiago da. Dena den, aldizkari horretan, besteak beste, historia jorratzen dute, Begoña eta Euskaria atalean, eta kasunetan daukagu, 1887. urtean, Espainiako erreginaren bisita.
Bai, Maria Kristina Espainiako erregina zen orduan, alargunduta zegoen eta semeekin etorri zen, badago bilbainada bat, ez daite zautzen duzun oso polita, euskeraz esaten da gainera, erderazko testua duen arren, eta esaten da, dizen que viene reina bisitan biluera y el príncipe chiquito con ella venera. Bueno, ba, garai hartako bisitaldietan oinarrituta bilbainada, kantuak atara ziren, bertsoak egin ziren, eta Maria Kristina esan bezala etorri zen, Donostiatik, eta orduko la ilustración española y americana aldizkaria kronika bat agertzen da eta kontatzen da destruktor izeneko kazatorpederoan etorri zela erregina, 9 egun pasa zituen Bilbon eta ongi etorri ikusgarria eman zioten Bilboko udalak, Bilbotarrei esan zien Bilbo apaintzeko, beraien barku, batel, txalupa kataratzeko eta kontsulatuek ere beraien ikurrak, banderak zabal-zabalik jarri zituzten, balkoiak leioak apaindu egin ziren eta bueno, ba kanpo volantinen lehorreratu zen, han zaldi urdi batek eraman zuen Santiago katedraleraino, meza entzun, Zabalburu jauregian egin zuen hartu zuen ostatu, eta 9 egun geure artean emanda gero, ba, gero Durango aldera trenean joan zen. Eta, bueno, horren berri, oso ilustrazio polit batzuk, aldizkari, la ilustración española y americana aldizkari horretan, ongi etorri eman zitzaioneko bi irudi polit agertzen dira, bata lehorreratzen momentukoa da, kanpo volantinean, eta arduan ikusten dira, txalupak eta batelak, eta dena banderas josita, eta beste kontu bat da, ba, garai hartan, arkuak egiten zituzten, arotzek arku batzuk egite eraikitzen zituzten, eta apain jartzen zituzten, landarez beteta, eta koloretako banderolaz beteta, eta arku hoien irudiak ere agertzen dira. Orduan, nazionalistak existitu ere ziren egiten, 1887, Errepublika Rapai, baina ez zuten itxuraz protestan dirik egin. Hau, bueno, ongi etorri bero eman zioten Maria Kristina erreginari Bilbon, 1887. urtean.
Seguro eski egun zalaparta handiagoa ba, sortuko luke horren bisitak. Dena den, zalapartirik egin gabe, beste batzuek hitz egin eta komunikatzeko gai dira. Hain zen ere, ba, gormuturrak eta hoiek, besteak beste, Matxerriko muga horretan, Maianako galtzaetan dute egoitza.
Bai, Bilbo eta Bizkaiko pertsona gorren elkartea hortxe dago, sasoi batean Burgoseko etxean elkartzen ziren, eta gorren bizimodu asko aldatu da, azkenengo 60 urteetan, da hori aipatzen dute, lehen elkartzea zan gauza handia, eta gaur egun ba, beste hainbat arazo dituzte, adibidez, ba, lan munduan integratzea, eta beraien hezkuntza mailan, hezkuntza egokia, beraientzako egokia dena jasotzea, eta orduan, bueno, ba, antxe dituzte, antxe elkartzen dira, eta beraien arazo eta oztopoei aurre egiten saiatzen dira. Bueno, ba, besteak beste, zerbitzu sozialak eskaintzen dizkiete, laguntza jasotzeko, bueno, ba, erraztasunak emanez, lanbideari buruzko hainbat zerbitzu ematen dute, lanbide modu egokian ikasteko eta lan munduan barreneratzeko, zerbitzu soziokulturalak aisialdia ere beraien artean zelan pasa, bueno, ba, izan dezaten, eta integrazio bidean ere bai hainbat ekintza egiten dituzte, adibidez, keinu hizkuntza ikasi, nola ikasi, ba antxe erakusten dute. Eta itzulpen zerbitzu ere ematen duten gormutuen zerbitzu, bueno, elkarte honetan. Eta nola ez, ba, egonezin handia sortzen du, gorra izateak, bai jaiotzez gorra jaiotzen direnak, eta baita adinarekin gor bihurtzen direnen artean ere egonezin sortzen da, eta laguntza psikologikoa eman nahian dabiltza, hori hurrengo beraien erronka izango da. Eta, bueno, ba, hoxe da, hemen txelkartzen dira, pertsona helduak dira, gorrak, familikoentzat beste elkarte bat dago, Eta, bueno, ba, beraien mugak ezagutu, itxaropen faltsurik ez estadin sortu, eta legintzen dira, eta beti ere motivazioa sortzen. Zeinuen hizkuntza irakasten, eta, bueno, ba, hoxe, gaur egun hainbat aurrerapen teknologiko daude, eta horri esker, ba, gorri izatea ez da garai batean zen, bueno, bazterkeria, bazterketa egoeran bizi ziren, eta gaur egun hori gainditzeko aukera asko dago teknologiari esker, eta horren berri kontatzen digute arti honetan.
Urrengoek aldiz ozenki aldarrikatzen dute. Santutxuko gazte asanbladak 15 urte bete berri du.
Bai, hori da, eta, bueno, ba, usoko gazteek horrela ospatu zuten. Orain 15 urte, kontzertu batekin eman zuten beren buru ezagutaraztera, hiru lokal ezberdin ezagutu dituzte 15 urte hauetan, Kalegorrian ere gondira, eta esatu dute, bueno, Kalegorrian ere lan egitea oso garrantzitsua dela, naiz eta lokal bat izatea, referentzia den, lokal bat izatea oso garrantzitsua den. Gogoan dugu adibidez argazki batean ikusi daiteke, ba, orain dela 15 urteko argazki bat, Mina del Morron lehenengo gaztetxea okupatu zuten, lehenengo etxea okupatu zutenekoa, eta hor pintada polit bat dago, pentsa, hortu ondo, tu casa será la siguiente, dio, pintada batek, pentsa, arrezkero zen bat denbora pasaden, eta handik bota zituzten, Mina del Morrotik, gero Carmelo Plazan, eta jokei pistan elkartu ziren, 89an okupatu zuten Zorgintzulo, Carmelo Elizaren ondoko lokala, lokal horiek beti auzotarrek erabili izan dituzte, eta, bueno, urteetan erreferentea izan da. Baina Zorgintzulo hori ere iritsi zitzaion bere amaiera eta handik ere bota egin zituen ertzaintzak eta udalak eguneko nagusientzako zentro bat egiteko gazte diantza taldeak ere beste toki bat topatu behar izan zuen. Eta bueno, ba, arrez gero, ba, justiziarekin ere inbat arazo izan dituzte, 81 gaztek auzitan topatu behar izan du bere burua, eta bueno, ba, hori dela eta, ba, denbora asko pasada, eta bueno, alanda ere, oztopak oztopo, gaur egun, ba, Lakomi gaztetxea existitzen da Santutxun, 3. gaztetxe bat, 9 hilabete dramate bertan, eta, bueno, ba, oso nahiko ondo dijoa, oraingoz behintzat ludoteka prest dago, liburutegia laster egongo da prest, eta hasiera batean ez egoen desalojo agindurik lokal honentzako, baina gaur egun badago, orduan, bueno, apur bat aidean dago, ez, etorkizuna, Lakomi gaztetxearen etorkizuna. Bueno, dena den, urtarrilan 15 urte bete zituzten, gazteguna egin zuten, eta baskari handi batean gazte asko elkartu ziren.
Urrengoak ez dakite ozenki egingo duen, baina honako hau bota du besteak beste. Nire maila beti egongo da aldarrikapenez beteta. Ana Izagirre, Eige, Euskal Herriko Gurasoen Elkarteko koordinatzailea.
Ba, Ana Izagirre izatez, jatorri zarauztarra da, baina Matxarrian bizi da orain urte asko. Eta, bueno, ba, asko daki eskola publikoaz. Eta adibidez, hezkuntza ereduen erreforma nola aurreko legegintzaldian, Gasteizko legebiltzarrean bertan bera geratu zen. Bueno, berak argi eta garbi esaten du, gaur egun B ereduan eta D ereduan ikasten duten ume askok euskara ez dutela menperatzen. Gaur egungo ereduek ez dutela balio, gure umeak etorkizuneko gazteak elebidun izan daitezen, eta arduan erreforma horren alde, erreforma hori aldarrikatzen du, esaten duena da politikarien artean desadostasuna dagoela, eta hezkuntza eragileen artean berriz ez. Hezkuntza eragilek ikusten dute, erreforma hori beharra dagoela, horren beharra dagoela, eta politikarik dena atzeratzen dutela. Bueno, martxoaren bateko hauteskundeak badatoz, hezkuntza zaila noren esku zein alderdiren esku geratuko den ere aidean dago, eta horregatik Ana Izagirrek ez du uste lehenengo urtean lege erreforma hori onartuko duenik Gasteizko legebiltzarrak. Dena den. Un poquito es mucho kanpaina zer galdetu genion ia konforme zegoen, eta bueno, berak zentzurik eta estuenean esaten du erabat konforme dagoela. Hau da, gurasoek umeekin apur bat badere euskeraz egitea oso garrantzitsua dela, maitasun hitzak, naiz eta ez jakin. Gurasoek hein handi batean eskatzen dutela, umeak elebidun izan daitezen, eta bueno, ba, batzuek ez dute alegin handi egiten, da aipatzen du adibidez, etorkinek zein ikasgai edarra ematen diguten asko eta bertako askori. Bueno, dena den. Egiten duena, bueno, ba, A ereduaren desagerpenari buruz hitz egiten du, nola B eredua indartzeko eskolaz kanpoko hainbat ikastaro ematen dituzten, eta gero hainbat gauza interesgarri kontatzen ditu Ana Izagirrek, adibidez esaten du aurre hezkuntza flexibilizatu malgutu beharra dagoela, ez dela posible gaur egun ama eta aita lanean dauden bitartean ama eta aitite gainkarga horrekin bizitzea ez da posible, martxa honetan ez dira inoiz libratuko amamataitite beraien ilobak zaintze, iloben zainketaz, ez da? Eta orduan esaten du adibidez, ba aurre hezkuntzan sarrera ordua, umen sarrera ordua malgutu egin beharra dagola. Ez da lazertan bederatzietatik eta deratzi tardietara sartzeko ordua izan behar, izan daitekela sortziretan, amarretan, amaika tardietan, ba gurasoek medikoaren era joan behar dutelako, aititera eman beharra dutelako nonbaitera, eta asko dagola egiteko, dudagabe. Eskolak ere kultur gune bihurtu daitezkela arratsaldetan, eta oso gauza interesgarria kontatzen dituan Izagirrek. Esan bezala gauza asko egin daiteke hezkuntza publikoa betzeko, eta bere mailak berak esaten duen bezala aldarrikapenez beteta jarraituko du.
Hitza, musika eta irudia lotzen dituzte dokumentalak. Modan daude eta pasaden arun batean Euskal Herrian Bilbon hain zuzen bi estreinatu ziren, Itxasoren Alaba eta Bidai Intimoak. Dena den zuk beste bat izango duzu izpide da oraintxe bertan, Otxarkoak izenekoa.
Bai, hau ezaguna izan zen Zinebine berrestreinatu zelako, 1961 batean Otxarkoaga berri eraikitzen ari ziren. Eta Madrileko Etxebizitza Ministerioak eskera bat egin zion dokumentalista bati, eta esan ziona zen Jorge Grau zinemagileari, Otxarkoagan dokumentala errodatzeko. Goitik eta bera aldatzen ari ziren, etxebizitza asko egiten ari ziren, ministerioaren aginduz, eta orduan batetik dokumental horretan, 10 minutuko dokumental horretan ikusten da Otxarkoaga zarra, baserriz eta txabolaz josia, eta bestetik ereki ziren gaur egune ezagutzen ditugun baita dorre izugarri hoiek. 10 minutuko harribitxo hori galduta egonda, Euskal Filmategiak berreskuratu egin zuen, Zinebin eman zen, Otxarkoagako oso etxan ere proiektatu zen, eta Bilboko udalak erabaki duena da Otxarkoagarrek izan behar zutela DVD formatuan dokumental hori gordeta, harribitxi historiko bat azken finean, eta 2000 ale kopiatu zituen eta oso etxean banatu. Bueno, ba, sorpresa itzela izan zen, goiz da arratsalde, oso etxean jende illa da itzelak egon ziren, Otxarkoagarrek DVD hori eskuratu nahi zutelako, eta bueno, ba guantxe on ginen, hitze ginez eta bueno, asko eta asko ari ziren esaten zein garrantzitsua zen, ez? Adibidez, Angel izeneko gizon bat topatu genuen, Ciudad Realetik etorri zen mutikotan. Orduan Otxarkoaga gogoratzen zuen berak oraindik eraiki gabe apenas. Eta aztuta zituen oroitzapen horiek oso lausotuta eta esaten zuen dokumental honi esker bere oroitzapen horiek freskatu behar zituela, eta bueno, oso egia san Otxarkoagarrek maitasun handi hartu dute eta gordeko dute dokumentala duda gabe.
Zeizar izenarekin bigain ditugu aipatzeko, alde batetik mendi irteera eta bestetik herrikrosa.
Bai, urtero bi ekitaldi hauek finkoak izaten dira Santutxun. 1985 urtean Balaituz mendian sei santutxuar, sei matxorri hil egin zirelako, eta Ezker Epelde, Ikerne Martitegi, Arrizen González, Mikel Epelde, Ibai Garai eta Asier Gorrotxategi ziren. Eta beraien omenez, batetik beren lagun kuadrilak irtera egiten du Orozkora, Arrula Santa Marina tontorrera, eta bestetik, ba 31. urtez, uste dut, auzo elkarteak Santutxun krosa antolatzen du, eta 85. izen aldatu zioten krosari, Zeizar krosa da, eta beraien omenez ere kros hori egiten da. Biak izan ziren arrakastatxuak, eta horren berri argazki eta guzti, eta bueno, bai zeirun parte hartzaile izan ziren Santutxuko kros horretan, eta bueno, oso krospolita izan zen, ez da hotza izan zen benetan, eta horren berri ematen dugu.
Globalizazio garaian matxerrin ere badago burutsu globoa.
Bai, globalizazio garaien globoa. Eta urrutitik, bueno, Los Angeles Custodios eskola bereduan orain ez da gizan bat urte arte zehazki, A eredukoa zen, gero B eredura pasazen, eta logotipo bat edo maskota bat behar zuten ikasleak euskara erabiltzera bultzatzeko, eta euskara ikasteko garrantzia jakin zezaten, eta globonek erakutsi egiten die. Oso historia polita du, historia polita eman diote globoari, orduan, bueno, kontatzen da globoa burrutitik etorri zela, Bilboraino, Bilbon ume batekin egin zuen topo, globoak ez zuen umeak erabiltzen zuen hizkuntza ezagutzen, euskera sari zelako, eta globoa kanpotik etorria zelako, orduan, bueno, uda elkarrekin pasa zuten, umeak globoari euskera erakutsi zion, eta orain momentu honetan, ba, globorrek bere etxe modura Los Angeles Custodios ikastetxea du, ume guztiek sarreran omen dago, goizetan esartzen direnean ikastetxean egun onak eta mate dizkiote, eta agurtu egiten dute, eta globoa bihurtu da ikastetxearen ikur agirietan eta sigiluetan eragertzen da globo hori, eta bueno, barabiltzen dute bai Euskararen egunean estreinatu zen, ongi etorri ikusgarri egin zioten globoari, aurkezpen ofiziala izan zen, eta orain, ba, bueno, inauterietan erabiliko dute, korrikarekin, eta hori da, burutxu globoa da Los Angeles Custodiosek, bueno, bere egin duen maskota berria Euskararekin lotzeko, eta etorkin ikaslei ere keinu bat egiten die gainera.
Bukatzeko lur, Santutxuko jauteriak aipatu behar ditugu, aurten autoeskundiak direla kausa, bi astelenago, datorren asteburuan hain zen ere, hasiko direlako.
Bai, deustukoekin bat, eta beste aukerarik ez da izan, aurreratzea baino, oso kuriosoa da, badagoelako lege bat, itxuraz, autoeskunde garaian, autoeskunde egunean, hainbat ekitaldi antolatzea galerazten duena. Eta hasiera batean esaten zena zen ez zela posible Santutxuko inauteriak ospatzea, pentsa desfilea dagoela, ze, bueno, esan dezagun jai giro polita dagoen, eta Briñas eskolan, da inbat eskolatan, botoa ematearekin, baitxuraz bat ez datoz, dena batera ezin da egin. Alan dere, bueno, ba, horregatik, eta esatute beste batzuk horregatik ez, jai batzuk debekatzen dituela, baina beste batzuk ez. Alan dere, familia elkartak erabaki du bi astetan, bueno, ostopoak ostopo, eta, bueno, bata eta bestea batu ez daitezen, eta nasketarik ez sortzeko bi aste aurreratzea, inauteriak, eta, karo, aste bete aurreratzearekin Santutxuk eta Bilbok bat ingo lukete, eta arduan, bi aste aurreratzea erabaki dute, beraz, pentsa, bi aste lehenago, inoiz baino harinago izango dira Santutxuko inauteriak, eta ostira larun bat eta igandean izango dira, ostiralean, ja, motorrak berotzeko, eta giroa berotzeko poteoa dago, mozorro poteoa, larun bat arratsaldean Carmelo Plazan gargantua, antzerkia, gazte diren dantza saioa, eta igandean nola ez, ba, desfilea, baskaria, eta erromeria Carmelo Plazan. Ia eguraldia lagun dugun, eta egunotan desfilean, igandeko desfilean parte hartzeko, ba, aukera dago, izen emateko aukera dago, eta horretarako, ba, Iturriaga 45ra joan beharra dago, han auzo elkarteak egoitza du, eta nizen eman behar da.
Lur maia, Berton, Matxerriko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.